أيها الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده واستتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. مسئله تقوانون üstünde çok sefarişat-ı akidi mutun İslam'ında ve rivayette ve Kur'an'da encam tapılıktı. Musallemen bu sefariş ve tegva iftidaen o insanları ki Allah'ı kabul edemirler, İslam'ı kabul edemirler, onlara müteveccühdür. Belki bir tuğru musallem te'kid-i firavan ve tegvaya o insanlardılar ki bir zemini itikadi onların vücudunda vardı. O zemini itikadi bâis olur ki bir bile sifariş ola tegvaya. Me'nâye tegvâ yani insan irtibat-ı akîd-u muvessak ذات اقدس الهی ننفقا. برای بویی که بون مسئله روشنولا بر مقدمینن انشاءالله بون مسئله نی توضیح بریم. از اونجایی که انسان بر موجود متفکر، معنای متفکر بودن اعمالی که انجام ورید بر اساس انتخاب ده. اینده بو انتخاب ممکن ده مبتنی بر بر اصولی اولا یا مبتنی بر تقلید کورکورانه اولا. بالاخره انسان بر مسیری که گیدید انتخاب ده. خب اون مسیری که انسان ادامه بده مسلمن گرک بر بر اصولی مبتنی اولا. او اصول اینده استر بر مکتبی اولا، بر نظامی اولا، بر دینی اولا، بالاخره بر محدوده لازم ده که انسان بر اساس اون محدوده حرکت دیر. این دو او محدوده ممکن دی دین اولا، بیر نظام اولا، بیر مکتب اولا. و به طور کلی انسانان بدون بویی که بر اصولی بلالرنده حاکم اولا بجور دوید. اینده ایستر او اصول اصول الهی اولا یا اصول اصول غیر الهی و مادی اولا. تقوا لازمه حرکت انسانلارده. چه بیر انسانی اولا چه مسلمان اولا، چه بیر انسانی اولا چه غیر مسلمان اولا. راغب اصفهانی کتاب مفردات وجود بیان ده. تقوانم ریشه عبارت الوقایدن، الوقایت جعل نفسه یه حفظ نفس مما یعظی، یعنی انسان از نفسنی و وجودنی بیر شرایط ده قرار وره که ازده ای که اون عذیت لیر سیانت تفا محفوظ غلا. بعد بیرور تقوى الله یعنی جعل النفس فی بقایت مما یخاف. تقوى ده عبارت انسان özünü bir محدودده قرار وره اوزادی که قرخور اونان مسئولیت و سیانه تفاق. او کسلری که بو زندگانلقده اگر بر اساس زندگانی عقلانی ده حرکت لسلر مسلمن اولارده ده تقوا حاکمی. تقوا یعنی بیر چارچوب و اصولی که او اصولون ازینن گرچ انسان زندگانلغن تنظیم الیه. بو اختصاصی یوخده که فقط دیندارلارا مسلمانلارا، بلکه بو غیر مسلمانلارا دا شامل دی. او دی که تقوانی ایکی جور تقسیم الیلیلر. بیر دفعه دیگرلر تقوای الهی و تقوای غیر الهی. پس معلوم olur که مسئله تقوا اختصاصی یخده بندن این که بیر انسان دارای دین اولا. بله، لازمه انسانیت عبارت از تقوا. او ده مولا خطبه 16 در بیان بون نکته ای که تقوا بر مفهوم عام و شامل دی بیرور ذمتی به ما قبول و رحیمه و انا به زعیم این من سرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات حجزه التقوى ان تقهم الشبهات. بیرور بو نکته ای که من استرم سزه الان دیم مولا وقتی که پیشنهاد لیلر که خلافت قبول لیه او زمینه ده بو مقدمه اینم وارد اولور استد مسلمانلار آگاه لیه. دیر او کسی که تجربه تلخ تاریخ باقصا اگر آقل و ست تقوا بلسه این ساخلار که او یرده ای که شبهنافته اورالا دخالت علمیه وارد اولیه به حکم عقلی دی. پس انسانی که دارای تجربه اومده ولو مسلمان دولنیا بالاخره خود تجربه حرکت تاریخ انسانشون روشن الید. دیر آقا تجربتن بید با عمل انجام ورده و نتیجه موفقیت آمیز دوردی. آیا نیه بزه تکرار الیه؟ دیر که خود عبرت های تاریخ انسان ده بر نیروی ایجادلر سیانتی ایجادلر که انسان اویر در دیچش و به حال دی احتیاطنم برخورده لیه. مگر الان سیاست مدرهای جهان مسئله تقوا اولانده یخ، یعنی هر زاد این که بلا فاصله ذهن لر نیتشته انجام ویلیلر یا خیلی گلیلر مسئله نه پخته لیلر مسائل گذشتیه و مسائل آیندنه بر رسه گلیلر بعد گروز اقدامات دارن بر اساس و اصول بنایندر. پس تقوا لازمه زندگی انسان ده نیه؟ برابی که بیر انسان عاقل همیشه چون متفکر ده عاقبت هم دیشته عاقبت قضایای گلک باها. بیر شخص گلر محضر مبارک پیغمبر اکرم صلی الله دیر یا رسول الله من چلد الله مجال تفرم جلم سنن محضرم استرم منه بیر دنه سلو گده سن زندگانلخته کلید اولا بلنجم آخه بعضی سوزلر وار به منزله کلید یعنی هر قاقیه سالسان بندن تعبیر olur اصطلاح روایت ده جواب و الکلم ائمه‌نین فرمایشاته مخصوصا وجود مقدس نبوین فرمایشاته جواب و الکلم ده یعنی بی دنه سوز دیب ده مین دنه سوز اونان منشعه بود انشعاب ده بود شاخلر وارده انسان هر یرده بو شاه کلیدی سالد گرور راه بو شاه ده گلیل محضر پیامبره دیر که منه بیزدادی ارگت کنن که زندگانلغمدا همیشه موفق بولن. پیامبر نمی ارگتده یاخچه دیر آیا دیده نماز بود؟ آیا اروش بود؟ سایر احکام انجام برگینن بیرده که ازا همم تب امره فتدب در آقابته بو کلیف دیگیرم سنه نلن هر ایشین دیگه استرن اقدام الیتن اول آقابت نفیشن نیه ملاک الامر خواتیمو همیشه اصطلاح عوامانه ده که دیگنه آخر پایز به سیالی با بلان ریشته باره بو سوزلر وجود پت سوزلر دوره تمام ریشه یه من بررسی لنشم چخونون روایات وارده یا حکمت آمی سوزلر ده که در اثر سالیان دراز تجربه اینم مردمون علی نگله یعنی اگر بر انسان متفکر اولدی عاقل اولدی اندیشمن اولدی دنیا بیر یکه بیر ظرف دی که اورده انواع اقسام حوادثلر احتمال اتفاق بشه او دی که انسان اگر عاقل اوسا همیشه زندگانلیقینده گرک محتاط برخورد ایلیه دیر عاقبت امرتی چله گنه پیامبره دیر که یا رسول الله آیره بیر سوز یخوندی که منه سفارش الیسن دستور برسن گنه حضرت تأکید الیر که ازا همم تب امره فتدب بر عاقبته عاقبت ایشه متعالی لگنن بررسی لگنن. اگر مسلمانلار بیز واقعا منافع روز گرمیا همیشه عاقبت اندیش اولا زندگان نقطه موفق اولاچه حتی بو مسئله ای که من سیزه عرض دارم اگر دقت نن تاریخ 100 ساله بو مملکت مطالعه لسز نمودهی بجره بالنسب و فرایند فکر غلطی که دیون گراه نمه نرخ اختزائل و اجور حرکت الیا و به اصطلاح ابن الوقت المخلوق گرون نه فاجعه ای سرنوشت و مملکت ده یاراد داده. پس مفهوم تقوا اختصاص یخت فقط اسلاما دینه، یعنی بیر انسانی که اندیشمند دلده عقل استنده استد زندگانلغن تنظیم الیه گرد مسائلنن محتاطانه برخورده ایه. علی علیه السلام بو مسئلنه بویرور دیره مسلمانلار علینه فرید بره بلمره این البلیت آدت که هیئت هل اولا. من سده اتمام و حجت الیم بابا بو مسئولیت علی قبول الامل عجیب دیه اشت ماله دی نیه علی گرفت قبول الامیه بو مسئولیت سنگینی، مگر خلافت پیامبر دوش او بزرگوارده قویمیم نیه برده الان شان خالی الیر بعد از خلافت خلیفه سوم و استمر قبول الیه. دیر با تجربه گذشته انسانت درد میره مسلمانلاری که تربیت اولوپلار مسلمان های بادخواه دلار ارزش های اسلامی ارده بینن گدر علی گله اگر بو شرایط استی مسئولیت قبول دیه یا اگر امضا الیه خطوط و گذشتنه یا اگر استیر تازه برزده ایجاد الیه گره تازه دان سبول او ده علی دیر این بلیتکم آدت که هیئت هل اولا سیزین گرفتار شدید عبارت ده نمده زمان ظهور پیامبر ده آیا جاهلیت دور دیر همون جاهلیت در لباس اسلام جنه قیلتی مسلمان آنه چیم او ده علی چین چطین دو مسئولیت قبول دیر چون علی آقل آدم دار اندیشمر آدم دار. اما در این حال مسلمانان وادار لدلر که علی به مسئولیت قبول لده. وقتی که تلهینن زبیر گلدلر که آقا سن نزو سنن بیعت لیا دیده اولاد بیعت سنن بیعت لده کتاب الله و سنت نبی و نمه طریقه شیخه حضرت بودو نه کتاب الله و سنت پیغمبر و منم رعیم نگر حاضر است این او بی کلمه دن بولاد بیشون دلر که داستان نخبره. مسئله تقوا بیل بیل سپاره شلوب این ده بو نه تقوا ده که بیل بیل خطبه های جمعه ده هر شرایط ده تأکید دلوب ده که تقوا الهین پراموشه و هانسه دیم بابا انسان اگر ارتباطن الله نا حفظ لمسه یه بیدن حیوان ده بو تقوا بود. ایندی که الله قبول الامشن پیغمبر قبول الامشن معاده قبول الامشن امامت قبول الامشن بو چار چوب دستن اینجین و اصطلاح روزنا جهان دینی دی. یعنی هر حرکت گرک بو اصولنا تنظیم الیسن بنا دیگه تقوا. آیا دراه آیا اللهم دستورو برده نمده من الان گیدرم آیا بو من بو مجلسه اجازه وارم گیدم یکی آیا اجازه وار بو سوژه ایشیدم یا ایشیدمیم. پس اگر اصول حاکم الاندن سرا تقوان انسانده یرازداختی او دیگرستی تعبیل لرزات اقدس الهی تقوان تزودو فا این خیر الزاده التقوان. بالاترین سرمایه و اندوخته ای که انسان با عالم ده ازینن افراجاکته بو ارتباط الله نقدر الله قبول واریمش بوده ملاک مسلمانی و تقوای الهی. او دو خدای متعال سوره بقره آیه 197 در قالب بر آیهی که آیه حجده ارده بزرگ دستور برید تزودو فا این خیر الزاده التقوا و تقون یا اولی الالباب. ای صاحبان اندیشه منن پروازتون منن لحاظلین هر عملی که انجام برید او عمل ده رضای الهی نظر به عالم
او دیگه اهل بیت همیشه شعار داره بگه رضا الله رضا اهل بیت، اللهم رضایته بز اهل بیت منطقه و شعار. اول اللهم رضایته بودی معنای تقوا. معنای تقوا عبارت دور بندن ایچی انسان چوخ نماز گلا چوخ اروش گتا بخواه گرا من özümü او مسیرده قرار بریم که گرم اللهم رضایته وار دی یا یوخ دی. همون آیده ای که دیگر تزودو در غالب پیشوند آیه شریفه بوده الحج و اشهر و معلومات و من فرض فیه من الحج ولا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله تزودو این خیر الزاد التقوا و التقون یا اول الالبا. یادمدار تفسیرده که بیر دسته یمندن گدیردیلر مکیه، دیدیلر خب بیز الله ها قناق گدیرد خدا آنان özlerin حیثت götürüp aparmadılar، اسباب قضا götürüp aparmadılar، دیدیلر بیز الله ها قناق گدیرد هیچ خجالت چکمیز الله ها قناق گدیرد قضا götürüp aparmadılar. Budur sade endişlik de var da, gelirim Allah'ın sorağına, gaza aparıp bulmayan. Bu malumdur ki gafildir. Allah-u Muteal destur verir, tezevvedu. Baba özü için sade ver, gaza götürün, tezevvedu. Ama kenar-ı gazada, kadem be kadem e'mal-ı hac, irtibat bağda o teakdes-i ilahidir. O irtibatı da Allah'ın muhkemeliyin. فإن خير الزاد التقوى بالاترین توشلر انسانشون عبارت از تقوا یعنی ارتباط الله هم تقبه به هدف قائی بعثت تمام انبیاء که بشر الله من آشنایی داره بوده و سلام الا اگر الله دشتو زنن باطنه قلبن گرشته مغناطیس و عقربه هدایت در اونم دا مسیر تپا چپ دی. سن هر عملی که استهتن انجام برسن اول گیده جام بوندن این که گراخ الله هم رضایت و عنام دن امدی آیا الله هم رضایت را باختی یا بندن رضایت را باختی. بود اصول تقوای الهی. پس تقوانون اکی چهرت وارد بیر تقوا، تقوایی بار الهی دی بیر تقوا ده بار غیر الهی دی. او تقوای غیر الهی لازمه عقل انسان دی. اما گرد بو آیه شریفه ده بندور که تقوا الگین ای صاحبان لب، لب در مقابل قشره، یعنی ای درون گرانم، ای امیقان مسئله بخاننار، ای یرف نگردر سطحی مسائل بخمیم. امام حسین نهزتی بیر حرکت سطحی وارده، بیر حرکت عمقی و لبی وارده. بیر اگر دکت لسن امام حسین نهزتی نیچنده لا بلاسنده لبونده هر ذات الله یاده، هیچ ذات غیر از الله وجود یخده. پس فتبونی یا اولی الالباب، ای صاحبان لب، ای درون گرانم، ای جرف نگردم، هیچ وقت حفظ قضایه یا بخ میان. خود علی علیه السلام دیر بین حقیقت و واقعیت گفتن برمق فاصله بار الان قویدو قلاهینن فاصلینن بخن گرون بین گر و قلاه آقا بله دیل در دیر خود گرممشن توخ فاصله بار. پس لب درون گرالخته سطحی نگر دوید. اسلام بیر مکتب ده که استر بیر انسانهای جرف نگر، امیر نگر تربیت الید. او ده امکان نخود جز در سایه تقوای الهی ده. پس تقوای الهی بی بلا سفارش اولود همیشه بیز احتیاجمز ور الا بذکر الله ختم اون قلوب. باور ده اگر الله انسانın منطقında olmasa ya zindiganlıkta şikayet edecektir. Hop Allah olmadan maad olmayacaktır. Hop onları iki görürüz bilbiler katlu, qaretu, naadaleti, zulmeler encam verirler ne dedi? Çünkü öyle bu dünyada da bu dünyada nerede dedi? Nerede niye koyun Mesih'e yetişin? Ama onlar için Allah anandılar. Onlar hemişe deyir insan bir mevcudu ebediydi. Bir pare az dahşet vücudu bu alemdedi. Pare diğeri o yan taraftadır. İnsan ölümle zindiganlığı hatama tappas pervende bağlanmaz. O da umide var olur Müslüman hiç vakit na umid olmaz. Bunları iki görür, dert bu kutkuşu vururlar, hatmen bilin o anda cunun kapılırlar. Öyle bir neferi ki, mentiqe ağır üstünde hareket edeyenden sonra, eğer zabıteyi hakim oldu bilesine, niye gerek kutkuşluk eliye? Rabbi ki o meyus et hayatı zindiganlık olur. Bir kesi ki Allah vücudunda olmadı, böyle meyus olur. Ama o kesi ki Allah hakim olandan sonra, hiç vakit umidi elden vermeyecek, günahkar ağır. Ama şermen diyen Allah tövbenin kapısını açıp koyup ta ahir lehziyek. Ben bakırdım Allah hamıza ruzu eylesin Mekke'de. O tavaklar iki elirdim. O dualardan malumdi ki bir bile dualarda dentebilir. O dentebeden malumdi ki sizi Allah davet edir Mekke'ye. Bu hatırı bu iki istir gelesen abu kurduda kusveliyesen gelesen. Yani tamamı günahları Allah bağışlasın. Şimdi şeytan sorudan gene bu seninle sorur bilesen günahları. Pervenden başlanır. Bir şovsa abdomda deyir ki Ya Rabbe inneli fawd ahfazun minel zunub ahfazun minel hataya ve indeki ahfazun minel rahme ve ahfazun minel mehbere. Bir perverdiyara gelmişim senin kafan burada tevaf edirem. Fawcu fawcu benim hatalarım, günahlarım. Ama o yan taraftan da görürüm senin leşkerhavi mehberetten deryaviye rahmeti azamet varındır. Bir der aynı hali ki iğrar bir günah edilen mebada rehmeliye gel senin vücudunda Allah'ın rahmetinden meyus olasın. Hem doğru ki senin fawcu fawcu günahın var. Allah'ın da fawcu fawcu rahmet ve mehbereti var. Görün bu insan meyus olur, bu insan munkati az hayat olur, bu insan hiç vakit zindiganlıkta şikayet kurdu olur. Aya biliriz bundan iki deri tövbeni Allah açıptı, ne deri umidi açıp beraber iki insanlar zindiganlıkta hiç vakit yıkılmayalar. Hiç vakit denebilmeye ki Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Aya bu məktəb və bu nizam təqvayı ilahi. Hər halda səni bir gün elir ki Allah'ın vəsb edəsən. Günahkar anda baba Allah'a fəramuş eləmə. Hop Allah'a fəramuş eləmə, yənləmə. İstiqbar elə, tövbə elə gələn. Deyir, görürəm dəri ruzi bilən təng olur. Bilginən günah eləmişəm. Bəs nə bilmək? Deyir, istiqbar elə gələn. Əgər görürəm yağış gəlmir, qar gəlmir, bilginən ki Allah'ın rəhməti bağlanıb sənin üçün istiğfar eləginən. Deyir, Allah'a istiğfar eləyin, tabından iki yol açılsın, nəzir bilər üçün açılsın. Baxın, yolu bağlamır. Deyir, indi sən günahdır olun, deyir. Ey Allah, sənin üzrən baxmayacaq, deyir. Yolu açır. Umid yaradır. İnsanın irtibatı muhtəmdir. Pəs təqvayı ilahi lob və məğz nəhzəti Hüseyniydi. Görün, hər halda görürüz ki, imam həmişə danışıqları məmnun və umin bir an ehtiyası şikət eləmir. Məcə Zeynəb-i Kubra deyil. Vəxti ki, Ubeydillah ibn Ziyad tənə vurur biləsinə. Nə görürəm Allahın işin sənə? Gör, nə görsünün başında bəlaları gətirib? Hazret cevapta ne dedi? Ve ma ra'eytu illel cemil. Ben göz zibalık bir zat görmürem. Eğer bir neferde irtibat-ı ilahi olmasa, musallemen bilin ki şikayet gene bu bir olacak. Fes lubb-ı İslam. Lubb-ı din. Bu din. Maziyet-i ilahiye. O da bize deyiblər ki, səy eləyin, həmişə huzurda olun. İndi bu huzur, qahi oqaq xətmətsə ərz edin namaz qılmaqlandı, bazı oqaq Quran oxumaqlandı, bəzi oqaq da insan gərək bu huzuru öz vücudunda icad edir. İmam dəstur verir, bəlayı bil ki, huzuru qəlbiz çox ola, niyə Allahı fəramuş eləriz, bəlayı bil ki, alodə bir məsiyyətdir. Xob, nə məliyək bəlayı bil ki, alodə bir məsiyyətdən zəhə ola. Deyir ki, kisrətül istiqbal və kisrətü təlavətül Qur'an. İmtihan edin. Əgər qəbul eləmiriz, imtihan edin. Görün, gündə bir cüz Qur'an oxuza salır, nə zor deyil? O günün ki, bir cüz Qur'an oxuza, nə müzahirə qoxuza, imtihan edin. Hər vəxti görürüz, qəlbiz qaralır, şuru eləyin, rubu qəblə, dəstəmaz alın, oturun, istihbar edin. Bir müddət istihbar eləyəndən sonra görürüz, səbıqləşiriz, ya səbıqləşiriz. Bəs Allah əgər dərdi verir, dərman da verir. Bəs gəlin, azah olaq, təqvayı ilahi, bulluq və əsas hərəkəti ənbiyadı və rişi nəqdəti Hüseyni ibarətdə həmin məsələyi təqvayı ilahidən. İndi təqvadan mən biraz edin ki, oxudum, gəlin, yenə də nəhsul bəlağa ki, talitil və Qurandı, görün, təqvanın nəticəsini nə mədir? Fə innə təqvallah, məftah sədam. Əgər istəyən düzələsən, möhkəm adam olasın. Titirəməyəsən həvadəsdir. Əgər istəyən kilid təmamı möhkəm qarzıqlar, Allahla irtibat qabbarlardır. Səy ilə gələn ki, irtibatın Allahla möhkəm elədir. Bəd buyurur və zəxirətü məad. Bir təqvayı ilahi əndüxtəyə insandır. Məad. Əgər istəyən o dünyanın abad olar. Əgər Allahı fəramuş eləməsən heç halda, müsəlləmən Allah da səni fəramuş eləməyəcək. Və itqun min kulli mələkə. Deyir, baba, Allahdan irtibat tapdın, səni hər bəndəlik və obudiyyətdən rəha eləyəcəkdir. Sən ağa ollan, buzurgəvar ollan. Niyə? Çün təkyəqah qəbi var. Allahla irtibat tapdın. Çün Allah tamamı qudrətlər, tamamı ilmilər, hamısı Allahın əlindədir. Bəs sən əgər irtibat orada tapdın, o duada deyir ki, əlqəmədə, mülcən zəhri ələllah və əqul həsbi Allah və kəfə. İndi ki, mənim Allah varımdır, hər zəh varımdır. Görün, İmam Hüseyin nə mədəmək? Bir bari fərvər, yara bu musibət mənə həm vardır, çün sən baxıram. Həsbiyal ya, bəs Allahdır ki, insanı bu fərazə nəşibdə saxlır və insanı hər obudiyyətdən rəha edir. Yəni, nəticəyə təqva buyurur və necatun min kull hələkə. Hər mücəb həlakət mənəvi və dünyayı ki, insanlar üçün üz gətirir. İlləti ibarətdir bundan ki, Allahdan uzaqdır. Əgər Allaha yoxunursa insan, ədalət də vücudunda hakim olur. Ədalət ki, hakim oldu, insan öz həqqinə qanı olur. Amma əgər insan ədalətə qanı olmadır, işəsi budur, Allaha qaildir, Allaha qəbul eləməyibdir. Öz həqqinə qanı olmadır, digərinin hüququna təcavüz eləyəcəkdir. Fəs itiqad bu xuda və irtibad və zat-ı əqdəs-i ilahi nicahdir insan üçün hər həlakət və bədbəxtlikdən. Deyir, əgər bir nəfəri istir, cüyəndiyi zat-ı əqdəs-i ilahi istir, nicad dəba, gerək Allah məhdibatı olar. Əgər istəyiriz hədəflərdə yetişəz, dər sayı itiqad və irtibat və zat-ı əqdəs-i ilahi hədəflərdə yetişə biləyiz. Pəs təzəvvədu fə innə xeyr az zadə ət-təqvə. Pəs indi sərmayə özü üçün düzəldən. Bunun mənası budur ki, sərmayəhayə maddidən qəfəz ola misli əhali yəmən kimi Allahın buna. Allah əgər istəsə də verə, izə əradallah şeyən həyyə əsbabı. Allah əsbabı ilə verə. Ta sən kasıblığın dalıcı getməsən, Allah sənə mal verməyəcəkdir. Allahın məşiyyəti və inayəti budur. Amma deyir, kənar o, gərək Allahın təqvasını və irtibatını da hifz edəsən. Salavat.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق عفيك الحسين
يشي الغاب عباس بن امير المؤمنين كاشف الكرب ده. كرب لغت عرفته یعنی گاهی اوقات انسانا قصه ای گتره الله هیچ کسی گرسطمسن انسان مبتلا اولو هر انسان از حدنده بو دورانه گیچرد گاه وقت گردنیز که مصیبت انسانشون گلر قباغا انسانون بوغازه قرور هی اتقنار دیر مقام عباس ابن امیر المؤمنی کاشف الکرب یعنی تا او وجود مقدس وارده امام حسین احساس شکست دلنه چه بیوک مقام بود امام صادق دیر این عبی العباس نافذ البصیره طلب الایمان جاهد مع الحسین ابن علی و مضا شهیدن تعریم بلیر دیر منم عموم عباس بیر شخصیت دارای لب بوده نافذ البصیره İmamın qardaşı çoxdur. Məhəmməd Hənəfiyyə də qardaşıdır. Amma görürüz, Abbas ibn Əmirul Müminin bir ailə məqam vardır. İmam təmcih gelir, tövsiyə gelir. Bir nafizul bəsirə. Gözü o müqə qəzayanı açırdı, baxırdı. Bəsirə dinən bir işin dalıca düşürdü. Sələbul iman, çox sərt iman var idi. İmam Hüseyin'den cüda olmadı. Tabi ki şehit oldu. Yazırlar tarihte vakti ki Abbas ibn Amirul Mu'minin mütevellid oldu. Anası Ummul Beni bunun kundağasını getti. Ağa Amirul Mu'minine verdi. Bir ağa bunun üzünden öptü. Üzünden öpenden sonra kollarından öptü. وستعبر و بچا این امامون گوزی دلده یاشنن و قطرات عشق آقا علی ابن ابی طالبون مبارک گوزیدن چاری خانم امون بنین سروشون که آقا عجب آقلارو دیل بلیرم که کربلاده بو گلر کچورو شد داستان کربلا عجیب بو بیر سهنه امیدوار و راه دامن عباس ابن امیر المؤمنین محکم یافشد معال سبتین ده بو داستانه یازر یازر که رسول الله امیر المؤمنینه دیر که بلان فاطمه دن سروش گنم که نزدنن استر شفاعت الیه منم امتم دن
آیا به عملی وارده که الله هم مقابلنده گویا طبق اخلاصه یه پار پروردگارا به عمله خاطر منم امتم باشلا گرد. آقا امیر المؤمنین جلد فاطمه زهرای عرضه که رسول الله بجور دیر روز قیامته، یعنی بود داستان روز قیامته امام نقله لیر. فاطمه بویرور که نراحت اولم اگنن عباسم اولمون ایکی قلارنی شفاعت الیجام امت اسلامی.
اینده سلب الایمان عباس ابن امیر المؤمنین دارای بیر ایمان سخت ده،
اما بلمینم روز آشورا ده بو بغد اتش اشاقلارا قلبه نمشدی. گلده مقابل آقادا دیانده دیده که یا سیدی و مولا سم تو من الحیات دای ابو الفضل حیات زندگانلختن دویبده من ایجاد دیدینم گدیم میدانه. اینده آقا نمه دیر انت صاحب لوائی، سن منم فرمانده من، سن منم پرچمدار من، اگر سن گستن دشمن بیلجاق که من شکست میشه. بالاخره اجازه لر گلر شریعه فراته یزرلر بغد اتش وجود و مقدسنه قلبه لمشده که ناخداغا فی اختیار افرا علا پرده شریعه فراتن استده سو میدلیه فزکر اتش الوسه سو تکتی. بعد از بویی که مشک دلده به طرف خیمه‌لر استرده گتره اون ملعون حمله لدیلر و ایکی مبارک علینه قطع لدیلر. اون دیدی که قرداشنه سسلندی یا اخا ادرک اخا الال انت الله الله هم زعجل و سن التماس دعاور مخصوصا مریض شفتی ayrı şahreden, telefon edipler, benden tevazı edipler ki beş mertebe zikri şerif bir merizi ki düştüler cevap edipler. Damen Hazreti Abbas ibn Amir'in mu'minin yapışar, öz hava ecizi ve şefai merzani ve şefai bu merize-i menzuri inşallah nezerhai şerifizde olsun, tek tekizden iltiması dua. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد و آل محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال أن يتوب علي توبة عبد ذليل خازن فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما يجيب المستضر إذا دعا ويكف السوء أما يجيب مستدر اذا ضاق ويكشف السوء اما يجيب المستدر اذا ضاق ويكشف السوء اما يجيب مستر رعدادا و یکشف سو همه یجیب مستر رعدادا و یکشف سو یا الله الله یا لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله صفاتک و اعظم اسمائک و به عصمت انبیائک و به نور اولیائک و به دعاء صلحائک و به دماء شهدائک اللهم انا نسألك زیادة في العلم و صحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة بار فرودیارا اصلا السلام آقا و لبو جمعه محضر مبارک آقا امام زمانیتی فرودیارا و قلیل توسلات مورد قبول و بزرگوار قرار برگنم امر فرج و بزرگوار و تأجیل و بزرگوار ان حوائج لبو جمعه ان حوائجین ان بلا آجلا قریبا برا ورد بخیر پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای مندوب و ملتمس شفای عاجل کرامت پروردگارا فرعونی بزعز نفس مزواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار پروردگارا نور معرفت و نور معرفت ائمه بزن قلب لرد روشن پروردگارا بو دنیا و دون دنیا بزن علمز دامن اهل بیتتن کوتاه لم پروردگارا عاقبت امرمز ختم بخیر قرار ورجنه پروردگارا نعمت تری که ارزانی دمشان خواست نعمت صحت و سلامتی امنیت علمزدن علم پروردگارا شروع فتنه های زمانان هممز حفظ کرد. شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور لد. علمای اسلام و مراجع دام خواست مقام معظم رهبری نوز کنف مهدند حفظ کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانت لله ما شاء الله تضرعا الى الله ما شاء الله